Washington likolo ti Amerika la sobi kwa use la ngobale oko na okuti nzeti kakaoka kusaki use na baluse ibala ezenga azo sokwa puso ndungo na tirati foro ti ba jete ne kwa singa ti VOA Afrika na ndoti gire pupusa 1.7 FM bongi gana ndoti banda tere VOA Afrika.com awa gosinga tiela ke Felix ipasi sezebu gana firme maka koya veda ikivi gugere ti awa bango inda nijiso bobati kuro na virus wala COVID-19 abune legi pepe ti sala kwa singa ti etuko na ti swala ye sote tende na peruti ya ngati ya kota ziti kondozo kwa mbala kwa ya ngati na wala kofinema tuonga na ye kwa gazoli fade ya kwa singa ti ya kikiri ti tapanda legi ni na ngangoti nzapa fade su asango Sangoti Beafrika e dabeti ya keda la posto on la ziangati kapa wala kampanye ti manakoti sorongo beti kodro gana awa badale zoso aketamande na lango bale use na mbasambala ti nzeti kaka oka so ya keda na popoti ala ungoti awa deon gapa bale oko na mbasambala ake gbuburu ande mbatati lengo gbia na fuse akonj toa dera Sangoti akodo wande na Nigeria boko ara matene Lucy Loke, na pekoti kpale suwa si na biti la poso, na dati manangombe ti wala lise suwa ke na gbatati kakankara. Na bangado ti kodron si na yani, akbu ungoti amore ngeng bangbu utato kaso si ya onala. Adeti nga mbimbi ungoti amore ngeng ni kwepepe ndaliti so, na ndeme suwa ke gbwala ambe na mwenge ni akbe alingoda. Na Guinea biati Alpha Condé a debayanga biri, ti duti na mbata ti lengo gbia ti fani ota na ti batanga so atambala na gbele ti mokozi ti kuru constitutionnel Mohamed Lamine gana agbia ti kodro bale oko na use ti sisi ti Afrika mokozi ti kuru constitutionnel la mungo e so ti tene na gbia Alpha Condé ake nzoni lo sala lengo gbia na fini ngobo na lengi ti biranga na goro nga na mungo azo na kwa tene ti mara wala népotisme La kwe na sangoti Afrika kondro ti Somali ya gbion lengo songo na legeti limbe wala relation diplomatique soa ke na popotilo na Kenya. Na pekoti so Somali ya batene, Kenya ake yoro ontilo mingi na ti ya kpale soa ke na popotilo kondro seso ti Afrika ti to. Idabetie na ndembe so Mogadishu ake leke tere ti ku na manakoti songo awa badalizo nga na gbiati kondro. Dangwa sango kundu suwa ke bando na neneti awa mungo sango wala komite de protection des journalistes Joël Simon suwa ke nalini asigi na mbeni tondo su na yani lo falotene ungoti awa mungo sango kwe mbangbo use na bale mbambala na usio wala 274 journalistes ake na demeso na tia dati kanga na mbage ambeni bale use awala kwa na yati ngu saki use na balu se so yekeda. CPJ ya yon maboko na leti ya kondro ti dunia mbimi na govomani su aba mbimbi kondro ti shin so na demeso ake sa kpale mingi na awa mungo sango wala a journaliste. Kapa wala kampanye ti manakoti srongo a kota zuti kondro so a ziangani na laposo ake na kota pale na ti ambeni akete kondro ti Beafrika Freeman Tsipila
atongani na buka oko ti si na lango ti laso aye ti milango asi mingi na tere ti ami na zo so atonda ti tene adegapa na ti akete kondro ti Beafrika biri kukutu ti Eric Gallo so seki wadeo gapa ti MCU azo so ayeke na ngomi na tete ala muni na mbage ti kaka bandoro si onani adelui na place ni pepe na ya ti kukutu so agba kuru ti dengo gapa ti lokue ayeke na ya ni na oko lango so na mbage ti kabo mbeni wadeo gapa ti kamaporo so ti CRPS lo nga kue awa gbungo ngombe amu kukutu ti lo na akungba kue na ya ni si aonani gi na oko bikua oko lango bala kwa nini osho ti nizesu ikeda Beatrice Emily Epay wa deonga pa na iritilo veni na mbage ti markunda na ti kodo komanda ti oam lunga kwe amini awa ngumbi agbu akumba ti luna ngangu si aonga na ni Pierrette Wanga oko timini wa deonga pa ti MCU na mbage ti mbre lunga kwe lukifa akpale su siasina azu ti lo
mbi togwa element ti mbi azu ti kompany ti mbi zanji diode ti kompany na ekipe ni komple kompose de 8 personnes 4 moto et 1 pick-up donc na momo sa la sika ye kwa Brandoni, voilà que Bill Nabi a assaillant à visiter à la. A visiter à la vie à mon motoni au chocouin, tu speak up ni tout. Alors moi, Kumbani tout ça dit, même soit, laisse-toi ton bien à
Baleni ya sigi mingi pepe na mbageti mbangati bi Afrika na mbageti mbongoto oko chami na kwaliso asi mini wadionga pati MCU inga kwe awa gungumbi kanga ligi na lunduru na patati bongasu si ya bolu na zembe chindimbisu lungwa na mbageti danganga na mbageti bongasu na mbageti busangwa ndosu si mbiri biati kodro François Bouzizi aduti da chindimbisu na peko chiso si kota da Franck Banga wala cour constitutionnel akanga ligi na lunduru tenen le degapa tiga biati kodro adi mini wadionga pa oko atunda chikusala na mbagi nika pepe mbito akina beti ya zukwe singa amina wakwa chili taswa kinati batani atunda titene alundu yamba chibwina mina ndundi kuta komandani Barthelmy Wilikon aunda nala titene ala dibetala
na ya chala mwusu onso amina kecha tene amina uruuru ahomingi asara si a itati esu inale gisara kusala wala directeur ti service wala chef de service prefecturo azuji fango mbiti kwe a la londo na sisi ti bosangwa da ala ona sisi ti bangi unambilindo membi titene mbitene na itati mbi kwe so a gisara kusala na sisi ti bosangwa titene ala kiri ala muku sala chala tene tiso na ngwe isu mixar tene nala bosangwa siriri aikida
akwali so simbagi na mbagi na tertia wa diwa kapa aganga na gingo ben mingi na beti azusi ala unda tene kusala tiena si minuska wala tulugu ti bi Afrika kisara titene abata azusu na kusumu nduna tertim duko ti minuska ala fa tene ala limi mini pepe titene aza tulugu na peko tia wa diwa kapa oko na oko titene abata la tene tiso ungo tia tulugu na limbi titene asara ni pepe na mbagi nga duko ti bini biasa batene tia tulugu wala ti batene ti siri na ti kodoro zu oko adi akina tene pepe na nduti batango seduti ti awa diwa kapa su tindimbisu gingo beki mingi na beti wa bi Afrika ala tene mena maratei tungasu tatene bia nika pati sorongo azusu alimbi titene duchande ya langu balusi na mbasa mbala tindesu ikida Freeman Sipila Bongi VOA Afrika
wala kisara sotu na yanga tisangu azwa ke male mingi na korotika yegunda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro sotu na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abila yesu akapasira ndoti adunia akebele ngangu mingi yegunda na kwa so la sara ge yunda kitenara mai la kwa la vunga na yi njoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yesu akenjoni
Jaitene na nduti VOA Afrika la kwa na niti kapati malakuti sango akota nduti kodro izilegi laso na wadengo gapa molongo uta Voilà candidat numéro 3, Mokoziti MLPC, Martin Zigeli. Imalo.
Azo una mimingi atene ngangati ensilan migwe Fanius Fanius chu lasso titene biga gbati kodro et puis mi wara pe ngai go matia parce que na bangon de timi na ati kodro ti azo voko tongara kodro tamula pe tongara pale ara kodro tongara kodro lutina gere lo njera pe la kwa 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 kabaka kotazu na kodro si akabunda la tene bangon de timo tone e sarande tone ina kwa so misara ndende na ati dunia timi si lasso mi ke wabada lezo timene kodro so agre ati pale timene circonscription ati pale ndal ti so mi ati comité exécutif suffisant à corti carte musi bi ba mena ye mingi su kozo mbinga bitere ne ato sop e mbinga lasso yesu ak njuni ndal ti koroti mbinga aussi yesu bi doati sala tonga na soromi titene sala si sil la kiri la kodro bi so mo bambi so babati mbinga mbi tiap mama ti mbinga mbi tiap la ko babati mbinga mungi za kwa futa na mene ko la terbisara e mbiye tene na kodro ti mulingi oko ti be Afrika wala na bangi geu wala kita kodro ndeu awara mem pasaniso e projet ti na MLPC tene itumu wangu na zote na la bungi kodro to bungi kodro wana ya ti kete kodro oko ekeza ekol oko da ekeza dungu oko da ekeza centre ti santé oko da na ya ti commune oko ti RC akwe Il était le collège à Duty. Tu étais le monde qui a grondé dans la quadrature de Tigou en collège, l'Egena et Yop. Et puis, il était sous-préfecture, Okoko, il s'est à lycée. Il était le Izia Kikita Université, Ota, Okona Bambari, Okona Bosangwa, Okona Berberati. Il y a un petit mandat métida jusqu'à ce la licence, mais à licence professionnelle. Soit Fanala, par exemple, tu étais un spécialiste de la comptabilité, tu étais la gestion, tu étais l'administration, tu étais ressources humaines. Naya, tu étais zone, tu étais à Warakwaka. Et puis, ton monazo soit dit qu'à l'université de Bangui, le gars de Saragesso, le gars de Saragesso, MD, ni master ou doctorat. Bujumbura itala se adati mu en charge formation ta mona ngizita mona na passa ngbena gbeti togo president ya de maso awara kwala so so do tene to mosina eti kodrosi mweti inga uzala si yatu la sona eti kodroni ifo mongo sala dati mona terre de place azo agusi ake sala zendida parce to so mo inga wara zala si yatu la sona eti kodroni bi soutenir la corte cartoum bi kenati comité exécutif de suivi ma wani gisu ati kwativiti badala zo la kombi kugona ndete ya ta keti kodro e bigwe na ati circonscription ti milani nanzati février sti ngusa onso aturu kutumba gwa mumbi na otage bi bango mbeso na tertana bi terme komo me kazo sa ke na igi na ati comité exécutif de suivi atani des armées o me ara wara ngombe so nando a wa be africa so akara mbagiti bangaso na mbagiti mobile na mbagiti kembe na mbagiti alinda u to ara mbagiti gara bangiso ara ganduruti sira bokologo so ara ke prier ginzapa ti tene ani passer na seni izasi asara cantonnement cantonnement na yen ti tene fando so aturu kutumba a droite ngbada jusqu'à zingombe ko na mbote la sara droite sigi na kando ni so pepe tonga na isara tonga so pepe ipeti wara sirira so ak projet MRPC la
Akefade wa Dengapa wala candidat numéro 3 Mokozi Sikapa pour son MNPC Martin Zigele. Zia itene nandoti VOA Afrique. Nambage ima Yannick Olivier Nambele wa Yangati wa Dengapa Molongo Osio Sylvain Patassé.
L'année la 2015, Sylvain Patassé Ngakoutou a été candidat l'année. Dalti ainsi la Centrafrique Nouvel Élan, Igbouliti itene, il faut Igodati Mandakousson encore ti Fanny Ousse. Si Igbouliti la Centrafrique Élan, il sera kota congrès, nanana bakasalani si a militant. Là, je suis contre la boum, il faut, il dit, il y a un petit fini Bangondo. So, il mouni la Bangondo, président Ange-Félix Patassé. Il gala un petit mandakoso parce que, il y a Bangondo, ça, je suis un héritier politique. Donc, on a, Babatmozo a keda bangondo si lo kidape si montene bangondo so petit saratitena zo ban journey nando ti se ti Centrafrique imu bangondo so izalati so irate de Centrafrique Nouvel Élan so permettre la etitene kiri la pokoti tene uruduni la legini la urungoduni ikileke kodro ikiza kodro njuni andilamna ama sekaso agalapoko titene ala wara njuni duti la CCTB Africa pasi soa kina la Centrafrique aketene titene zoutou ateye pepe ma aketene ti njuni duti mlenge tibe Africa oko oko adwati warayi tite la legeni la duti ngoti Sylvain Patassé Ngakoutou itene la ti bangondoti soa nouvelle vision itene il faut zo koko awara kobe titene lute nandouti se seta koutaratlo la eti so yir etene nouvelle vision a pialo so ikizan de la se sete nta jeunesse ni la ki sarasi kodro soa ki wara njoni duti la tingu oku mandako akida mandako aki eso a yir itene rendez-vous démocratique tungana igala ti mandako so se ke ikila eso a yir atene fini bangondo la ligue titene isarasi Centrafrique a gola devant titene Centrafrique à Gola devant, Sylvain Patassé à Dabet Lula, jeune. Teneta Massika, na teneti éducation, mon bas, y soit Fakodroso Mingi, parce que il mou teneti éducation, il sert à l'anguia. Na tapande, teneti éducation à Kigi, teneti Gongola Dacinda Gigi, teneti éducation, mon bas, à Zobatene, à qui teneti Gongo Gila Dacinda Gigi, si à Sarasi, y petit wara, à Pimbam Lengeti Kodro. Mais éducation n'a béni, soyez ratené au ras du sol, à qui est soit qui sert à si gunda tiko droit, pingba. Puis à l'osso Sylvain Patassé, à qui galanandé, la légati soit tené. Éducation, formation, n'a gundani, et la yati mandakosui qui ziandi, yani kete kete, titena masika inga tené, itara déjà, à Turugu, à gérer kodrozo, itara, à zo soit tené inga mbeti mingi la kodrozo itara là, bah, l'asso, nguoke la pokoni, kodro, aga kiri kiri. Si Sylvain Patassé soit qui zoti dengo bouze, donc il faut itara aussi à masika tiba, waranye, là il petit ça à titene il sigi la codroti la petit passi teneti sirimi ya que teneti à Turugu mais mon sumo que ça rapport au sort mon doit être utilisé sur tene bangondo parce que mon là mon qui mon consita Turugu mon qui fala la guerre ti quoi ni ça rate ici codro duty la c'est duty ni là la isso ya rien tene fini bangondo so s'il veut pas tasser a utilisé la cc et qui moi Turugu da gunda ti quoi à Turugu qui duty tongana à protecteur ti codro mais à la yo d'où la terre ta place au à teneti wusu soit qui da je sois que ça a été kiri kiri d'atteinte sécurité Turugu a qui pique à patra la lope.
Akefade Yannick Olivier Nambele Wayangati Wadengapa voilà candidat numéro 4 Sylvain Patassé. Ti anzen zre kwa so a mwenge ti kondro koli wadi ya ke sala ti gina kome ti ya nga ti la koko ti batata sewa nga ti mu Beafrika na duzu isala disoro na meni ngangu koli ti Beafrika Igor Mavode so la ke sala kwa ti sanzili na kota kwa tati bangi alama disoro ti danu
Quand il dit quand il est quand il gardien, son étalage coupe à bamba, il est battant, je suis le battant, ou tout, il est na numéro du patron du numéro du madame du on a joué un gâteau ballo, il faut d'abord me gagner un ballo, il fait entrer le nom, il fait entrer le nom.
Moi, tout à quoi, il se met bien en Gouétien.
Commencez l'année, quoi, il est en 12 novembre.
Là, en Gouétien, là, moi, tout à quoi, il
se met bien en Gouétien. Il est en Gouétien, il est quitté en 15 heures, il est sur ma petite quoi, il est à 17 heures, il finit à 7 heures, il est en Gouétien.
Sauti, t'es les morts, ça, quoi, toute la nuit là, ben,
Oui, mais ça, quoi, Billy Bizi, quand d'après, il a arrêté à 7h, il devait y aller. Il devait reposer 15h, il quittait un mada à 17h.
Soit patron, c'est moi, Langorso, madame, la monsieur Langorso, mon bac, il en touche tout ça, mon quoi, mon Langorbe?
Non, il Langorbe, mais t'en vas juste quand d'après.
Mais bac, quand même, sentité la gacana, ce qu'on s'attire là, tu m'entends ça, ben?
Bon. Bien à Kundati, bien à Moussikati, bien à Tana, patron de la Maragizi, le petit reposé, Kate, tant à la Yawa, les Gisamanda.
Kamoga Kunzat Monsuka, toi, la roi en un moment.
Non, à toi, la Maragizi, le petit Milango, tant à l'Ovidine, la Dawala, les Gisamanda, les Gisamanda, les Gisamanda, les
Gisamanda, les Gisamanda,
les Gisamanda, les Gisamanda, les Gisamanda, les
Gisamanda, les Gisamanda, les Gisamanda, les Gisamanda, les Gisamanda, les Gisamanda, les Gisamanda, Quoi si c'est un gangou mingi, Igor?
Quoi si c'est un gangou mingi? Alors, quand on a fait un peu de temps, quoi si c'est un gangou mingi?
Gangou mingi, c'est un gangou mingi?
Gangou mingi, tu as choisi de assis, tu as choisi de tinati baba, on doit tout tenir, on défendre. Tonizu, on dit, tinati baba, moi, on doit tout présenter, moi, on dit, ça, c'est une malin, tu tenais mon tirimalo, tu es mon défendre.
Mais si tu tenais mon achat, je suis sorti, est-ce que mon sac à l'entraînement là, mon pécaloro, mon kesa, quel est l'exercice aussi?
Oui. Mais ça exercice,
hein? Exercice, c'est ton animal, quoi, l'oro?
D'après, le péloro, et puis, tu veux que tu me le gagnes, tu veux, du tambula, du sidiawa, d'après, le péloro, en Afrique. Mais là, d'accord, mais tu y as un, tu y as un, tu n'as pas de pratiquer la terre.
Ah, je dis ça encore, quoi, tu sais, c'est là que d'où bien, l'imbéguina massica?
Non, ah, je dis ça en direct, d'après. Mais il y a une baba, quoi, ça ramasse, quoi, ça ramasse, d'après.
Ah, massica, so, a été tenu à ça, quoi, tu sais, il m'a mis tout comme bien, machala.
Quoi, tu sais, il a été choné après.
Tigi na kome ti angati la koko ti batasewa gati mube Afrika nan douzou. So la mafade ake Igor Mavode, so la ke sa kwa ti sanzali wala sentinel na kota batati banki. Bata terremoto, Na Kwasinga Tiseni, Wanganga, Dr. Kosi Dabitana, da Senegui, Wana, Université Johns Hopkins, na Baltimore, si c'est America, a Munai Wango, Nandoti, Kobelati Diabète, Imalu.
Kobelati Diabète, ake, Kobelati Sucre, Sucre, so, ake, Nayati Mene, Sucre, ake, source ti énergie, ake, ton carburant, soit cellule, ti, tereti, a besoin. Na diabète, yeso a ke passé clé. Sosi a ke zina cellule niti tene sucre na li na yatia cellule. Clé ni a ke mbene hormone so ireni insuline. Insuline ni soit a ke mingi ape, soit a tamlan zone ape. Donc sucre sosi mene a ke gana niti tena li na yatia cellule zon angbagi na yati mene. Ni la toti sucre ni na yati mene a gwenanduzu.
Kamo te o sucre mi mingi simo a kobe anima?
Nzere nzere kobe so kwe ki te ali na yati mwawe a ke faya ni kete kete aga kete kete a sucre. So ire ni glucose. Ni la a ke fono na yati tere ala sola a ke source ti energie ni. Tono to ni a gungangu mingi na yati mene so a ke duti na yati a kamba ti mene ne a ke duti anduti a ner. Et puis à que accumuler à que bumbi na organe y a-t-il terreque un doigt y a-t-il lait donc à petit tena sara lait mo abuba à duti un doigt à duti na y geret mo a nerf ni so na geret mo mo que sentir douleur encore après kete kete ka sara mo tonga so mo que yinganda ti kani ape me kani ak mochulo ape ginda liti sucre so bi geret mo na fufu moto so fo a fa geret mo apeti duti na ndoti be a duti na ndoti be also beti mo a ke arete mo ara crise cardiaque beni organe so aussi sucre na ke duti da a ke na yati rein a ke filtre so a ke zia sonia ye na yati terre a ke bubare donc a so kwe a complication ti diabète ni la
zo a ke ngatone atene ne ke na kobe na ti diabète
mo ke te ye mingi mingi tonga so ou bien mo ke sara ino mingi ou bien zaratingu a ke sara mo mo ke nyogingu la kwe so a fin so a commencé ti fala et puis mo ke ba a ye tona a soa la ke koyati gereti mo mo ke ba a der ti mo a ke tuti na le geni a pe so a kozo a si ni la tona ton so mo komo ba doktor ti mo doktor ti mo a ke ba tout ti mene tono tout ti mene so a on beni de grawa a ke te amwa tene ba sucre ti mo a on mingi po a gi mwayen ti tena bese ni mo peti bese na yoro mo peti changi fason so mo ke te kobe tengo kobe fo mo te gya kugwe so mingi nabo ti plati mo a doa ti duti gi a kugwe ti kasa na le ti keke karni a doa ti duti susu wala niyama kete epi karni so la si a duti a ye tongana gozoa losoa a bon mo sara exercice mo peti reduye to ti sucre na yati teretimo.
Yorona ke damati tene a soigne diabète niso?
Marati diabète nea ke ouse. Type oko, type 1 so a commencé na mlenge. So insuline a kapep. Na yati ti tere tizo. Donc fo a mouna lo insuline tout le temps. Type 2 ni a ke tiso la a ke mouna kotazo. Monsi na age ti 40 ans. Mon commencé ti wara surpoids et c'est là que diabète na commencé ti manifeste teretilo. Tisoni na debuni a yora ke a comprimé ke so mokenyon et puis a ke bata niveau toti sucre ni na nzoni niveau.
Diabète ni so a ke héréditaire?
Diabète type 2 ni so ton a baba ti mo akena ni a ita ti mo akena ni kota chance a ke ti ta munga wosi mo arana ni. Type 1 ni la si a ke mbeni malato a ten auto-immune c'est-à-dire a cellule ti tere ti mo la si a détruire, a attaquer. En créant ce soit que créer insuline et puis ouais ni la mort insuline encore à personne aspect héréditaire à quel mais aussi mon que banéati famille t'en a mené du coup à prononcer attaquer aussi à Kono aussi. Soit qu'un zone à peine. Donc, si tu as un diabète, ton poids, tu as diminué peut-être 5-10 kilos, diabète, tu as du petit sous contrôle.
Soit la mafade, à Kewanganga, docteur Kousi Dambita, qui est dans Sénagui ou à la Université Johns Hopkins, dans Baltimore, c'est ici, Amérique. Félix Patassé, Timouango na awa derogapa, daliti malakoti sorongo akota zikodon soakega. Imanu.
Am baba, am mama, am motodo kwiti ex-République centrafricaine. Chers compatriotes, la sorti akota zikodon soki ex-République centrafricaine. Zun daba iliawe. Bavizdo da telemi buganda. Abel Dumba. David Kou, André Kolinda, et Bandon et Goudri Ayouko. La Yeso a Tina Nebesu na Kodro Tiki République Centrafricaine. Et vous dites, est-ce que la Béchala, Syria Chiawe, Nila, et ça, bonjour à la Tina, à grand frère Abel Goumatin, mais. Je résume en ces termes, je dis tenez, il faut que elle un garçon, mais il faut à la chic et un bébé, nous aussi n'y a pas à payer l'eau, ça se salue l'eau, et mou à quoi, à mou pécotil l'eau. Pas de combat, c'est terminé. Et ça m'a. Merci,
Sur la Mafade, avec Pierre-Marie Douzima, sur le mou, les gotings binagbia, Ange Félix Patassé, na Kwasingati, Etienne Dara.
Bon, maintenant, ce métier, à la ligne de Matafonou, nous te voit d'Amérique, nous te quittons pour que vous soyez en Bango, Ako, na Pégini, mais ça m'a dit, ne pas dire, FMNE, la gamme, ne dit tout mon nom.
La voix de l'Amérique.